Armas kogudus, head väed ja vennad, head külalised. Alustame meie just Jumala teenimist siin Jeesuse Kristuse nimel. Jeesus on tõotanud, vaata, ma olen iga päev teie juures. Maailma ajast otsa. Ja kuni ots pole saadud, me saame seda uskuda. Ja õppida temast, ülistada teda, kuumata seda, et selleks siin oleme. Osa meist on täna Tallinnas oleviste, kes oleviste koguduse keskel meie naiskoor. Meid täna seal, kus oleviste naiskooriga ja olen mõni nädal tagasi oli siis oleviste naised siin. See kord on siis vastusõit ja palvetame ka enda eest, et teemistus juba meil hakkas kelle kümnes. Aga meie saame kogu esimene kiitust meie külalised täna, kes Tallinnast, kes aitavad meid jumala tõdistada muusikas. Joonas Alpe ja mõned sõbrad, olge head. Üles ja oma esmale kiitust mõne lauluga siin alguses, et oma südam häälestada, et võtta vastu, oled seda valmis vastu võtta seda, mida seda on andnud.
Jaa, tere hommikust! Ja kui kellel jaksu ja soovi, siis tõuseme ja ülistame koos. Halleluja, me ülistame sind. Ja tuleme su ette täna hommikul Jeesuse Kristuse nimel ja täname sind issand, et läbi Jeesuse me oleme õigeks tehtud isa palge ees ja see on, selles on meie õigus ja meie kindlus. Halleluja. Täna sulle issand.
Sinu poole kiitustusega me su poole pöördume. Igatsedes kogu südamest sind ootame.
Laulame seda veel, sinu poole.
Sinu poole kiitustuse peame, su poole pöördume. Igatsedes kogu südamest sind ootame. Ja siin nähes saame juudu iga päev. Ja su juures enam hirmu pole, pole. Hosanna, Hosanna, Jumal, kes päästab, oled sa, väärt me kiitust kuningas. Hosianna, Hosianna, Jeesus me keskel elasa, olgu kõik nii kui soovid sa. Sinu poole südamed pöörduvad, su poole pöörduvad. Sinu riigis murtud elu uueks saab, meid uuendab.
Ja siin nähes.
Ja siin nähes saame juudu iga päev. Ja su juures enam hirmu pole.
Ja siin nähes.
Ja siin nähes saame juudu iga päev,
saame juudu.
Ja su juures enam hirmu pole eal, pole eal. Hosianna, Hosianna, Jumal, kes päästab, oled sa, väärt me kiitust kuningast. Hosianna, Hosianna, Jeesus me keskel elasa, olgu kõik nii kui soovid sa. Hosianna, 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 Jumal, kes päästab, oled sa, väärt meie kiitust kuningas. Hosianna, Hosianna, Jeesus me keskel elasa, olgu kõik nii, kui soovid sa. Jeesus me keskel elasa, olgu kõik nii, kui soovid. Jeesus me keskel elasa, olgu kõik nii, kui soovid sa.
Minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda ja Samaaria maal ning ilmamaa äärteni. Kui Jeesus seda oli öelnud, tõsteti ta nende tähes üles ja pilv varjas ta nende silmade eest. Kui nad taevasse vaatasid tema minekut vaata, siis seisis nende juures kaks valgeis rõivais meest. Nad ütlesid, Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat. Nii on kirjas Jumala sõnas. Palvetame. Issand, me täname sinu sõna eest. Me täname, et me teame, et sa oled ajaloos olnud, mida sa oled teinud ja mida sa oled ka käskinud ja läkitanud. Me täname selle lunastuse eest, mille tõttu meil võib olla ligipääs isa juurde. Ilma selleta me ei oleks siin. Me täname, et sa oled püha vaimu annud. Seal, kus me lugesime, seal veel oodati seda erilist Jumala vaimu välja valamist, aga me täname, et me oleme sellest osa saanud uuesti sündimises Jeesuse Kristuse kaudu. Issand, aga sa läkitasid ka välja maailma ja ütlesid, olge minu tunnistajad, kuni mina tagasi tulen. Issand, varusta meid ka tänasel Jumala teenistusel sellise jõu innukusega, armastusega, et olla sinu tunnistajad algaval nädalal. Märgata neid, kes otsivad sind tunda ära sinu pühavaimu kõnetuse enda sees. Issand, varusta meid selleks, selleks me siin oleme. Ja tahame jätkuvalt olla avatud sellele, mida sina teed, kuidas sa meid kõnetad. Õnnistage seda ülistusaega ja iga kohtumist ja vestust, mida meil pärast teenistust ka on Jeesuse nimel. Aamen.
Issand kõige looja, maa ja taeva kuningas. Au ja kiitus kuulub sulle, üle kõige valitsed, issand kõige looja. Issand kõige looja, maa ja taeva kuningas. Au ja kiitus kuulub sulle, üle kõige valitse. Sinu suurust kiidab kogu maa, oled püha, püha, võimsad imad. imeteod on sinu käes. Oled püha, püha, oled kuningas sa. Hommikul siin kiidan, siis kui algab päev. Ja kui ma vaid sind appi hüüan, taas su imesid ma näen. Sinu suurust kiidab kogu maa. Saad imeteod on sinu käest. Oled püha, püha. Sinu suurust kiidab kogu maa. Oled püha, püha. Võimsad imeteod on sinu käest. Oled püha, püha.
Tuleb meelest ära see, kui väga isa armastab meie ülistust. Ja minu jaoks see lugu, see laul on nagu nii võimas selles mõttes, et ta ei räägi nagu meie emotsioonidest, ta ei räägi sellest, kuidas meie ennast tunneme või ei tunne, aga ta lihtsalt räägib Jumalast ja tema suurusest. Mõtlen, kui armas see on, kui vennad ja jõed ühes koos ülistavad teda, halleluja, tõstavad kõrgeks ta nime. Sinu suurust kiidab kogu maa, aga sellest loodust ei piisand Jumalale. Jumal otsustas luua meid, luua sind. Ja kõige armsam ülistus, mida Jumal saab vastu võtta, on see, kui tema lapsed kiidavad teda kogu südamest. Halleluja. Ja tõstame oma hääled veel kord ja laulame isale kiitust ülistust. Sinu suurust.
Sinu suurust kiidab kogu maa. Oled püha, püha. Võimsad imeteod on sinu käest. Oled püha. Oh, yeah.
mul veel, nimelt enne kui lapsed lähevad tundidesse, on meil sellel kuul laul palve telefonist. Isegi Joonas Alve õppis selle ära. Telefon heliseb taevasse. Just. Ja Piiber räägib kujundites. Kristus on kui kalju. Meie oleme kui lambad. Palve on kui telefon, millega helistada. Ja see vanasti see ei olnud isegi veel nii hea. Telefoni juurde minekuks tuli minna koju sellepärast, et ta oli kuskil laua peal, et Jumalale helistada või et kellelegi helistada. Aga praegu on telefon keegil taskus ja palvetelefon on ka meil igal ühel, igal ajal kätte saada. Nii et laulame seda, armsad lapsed, olge te väga õnnistatud, laulame seda koos, suured ka ja pärast seda saadame palvega teid teile.
Nii, aga tahaks siis lapsed, kas te teate seda lugu muidu või? Kas te teate? Kes teab? Tõstke käsi. Väga hea. Vanemad lapsed on meil ka. Väga hea teate ka lapsed. Aga tahakski nagu eriti tahaks kuulda need väiksemate laste hääli. Kas te julgete laulda kõva häälega lapsed? Ei julge. Kes julgeb? Tõstke käsi. No mõned julgevad ikka. Väga hea. Okei, okay, aga no siis kõikest tunnevad ennast lastena, siis laulge julge häälega kaasa.
Telefon heliseb taevasse, Jumal kuule mind. Kõneled sinuga südamest, Jumal kuule mind.
Teeme kruel.
Telefon heliseb taevasse, Jumal kuule mind. Kõneled sinuga südamest, Jumal kuule mind. Tänu ütlen kõrvest ja rahuest, isa ema hoolest ja sõpradest.
Ka telefon.
Telefon heliseb taevasse, Jumal kuule mind. Kõneled sinuga südamest, Jumal kuule mind. Tänu ütlen vihma eest, vilja kandva põllu eest, lillede ja lindude ja päikse paiste eest. Telefon heliseb taevasse, Jumal kuule mind, kõnelen sinuga südames, Jumal kuule mind.
Viimane sall.
Sõna kuulata, teha head ja olla hea, kõigi teiste. Telefon heliseb taevasse, Jumal kuule mind, kõnelen sinuga südames, Jumal
on üks kord veel.
Telefon heliseb taevasse, Jumal kuule mind, kõnelen sinuga.
Kõigile lastele ja suurtele ka veel eri teada on, et järgmisel pühapäeval on meil selle pühapäevakooli aasta viimane pühapäev. On pühapäevakooli aasta lõpetamine ja on natukene rohkem sellist laste osa. Lapsed, mul on olen kuulnud, et loevad pühakirja, võibolla isegi palvetavad ja aitavad siin natukene ise meid teenida niivisi ka. Aga igal juhul kõik lapsed tulge kohale oma vanematega ja vastupidi. Ja kumardame veel pead, saadame lapsed õnnistusega teele. Issand, me usume, et sina seda palvetelefoni kuuled, kuidas me praegu ka räägime. Igal pool saame me rääkida sinuga. Ja õnnista lapsi, õpetajaid ja iga piiblilugu, iga vestust, mis ka tundides on, et sina, Jumal, pühavõimu kaudu oled seal kohal. Aamen. Õnnistatud pühapäevakooli tundi, osad lippasid juba ära, nägin varem ja lippake teised ka, kes te veel siin olete. Aga nüüd me oleme heast muusikast juba osa saanud kaasa laulda, ülistada, palvetada, aga palun, et Joonas natuke tutvustaksid, kes te oleksite, natuke räägiksite ise endast ka, sest üks on see, et me näeme teid teenimas, aga kes te ise olete?
Jaa. Tere siis taaskord kõigile. Mina olen Joonas Alvre, vend Joonase nime all võib-olla ka tutud. Minu abikaasa Juudit istub siin esipingis. Ja need on meie armsad sõbrad Maarit ja Oskar, abielupaar, siis meie oleme kõik Tallinnast Vinyardi kogudusest, ehk siis eesti keelde tõlgituna Viinamäe kogudus ja joome mahla armulaua ajal. Aga tuleme siis sealt, see on siuke pooleldi rahvusvaheline kogudus, meie oleme ka mõlemad pooleldi rahvusvahelised perekonnad, minu abikaas on sakslanna, Oskar on rootslane, et selline põnev kamp teid täna teenimas on, aga sama jumal, halleluja, täna jumal, mul on nii lahe, kui me juuditiga tutvusime, siis avastada, et tema mingid vanad laulud on millega ta on üles kasvanud ja millega tema vanemad on üles kasvanud, on samad, mis minu vanemad omadel kuigi täitsa eri riikides, täitsa eri nagu kirikute seltskondades liikunud, aga jumal on see sama ja isegi laulud on samad kohati. Aga jah, me oleme sõnaga Oskar ja Maarit on väga, väga head muusikud ja Oskar tegeleb, ütleme, professionaalses mõttes rohkem muusikaga kui Maarit hetkel, aga Oskar siis on jah, Rootsis õppinud jazzmuusikat ja värki ja Maarit laulab lihtsalt imeliselt hästi. Mõlemad laulavad imeliselt hästi. Ja sõnaga, mis ma veel, väike tunnistusosa ka, siis... Ma olen uut albumit kirjutamas, mina kui siis nii-öelda vend Joonas nii-öelda, aga jumal andis üksid laule inglise keeles seekord ja võibolla see tunnistuse osa ongi see, et see teema, milles jumal on minu sees nagu töötanud sel aastal, on jumala pojaks olemine, et mida see tähendab. Et ma olen üsna pikalt juba kristlane olnud sellest ajast, kui ma olin 16, ma tegin nagu otsuse järgida Kristust nagu päriselt igapäevaselt. Ja aga ikkagi ma vahest nagu üritan, noh, eriti kui sa oled nagu kaua Jumalaga käinud, siis nagu oh, see vana testament, uus testament ja kuidas see kõik kokku läheb ja et Jumala seadus ja me peame nagu... just kui tegema seaduse tegusel, aga me ei ole seaduse all, vaid me oleme armu all. Ühesõnaga, kõik see, siis vahepeal ma avastan ennast jälle siuksest kohast, kus ma üritan Jumala armu välja teenida. Aga Paulus väga selgelt räägib selle vastu ja ütleb, et kuulge galaatlased, et olge nüüd, et enne said armu ja nüüd olete õigeks saanud ja nüüd siis tahate seda välja teenida kuidagi, et see ei lähe. Ühesõnaga, minu enda elus on käinud sel aastal siuke voolimisprotsess, kus ma nagu olen mõtiskelnud palju selle peale, mida tähendab Jumala pojaks olemine ja kuidas see ei ole sellest, mida mina teen, vaid sellest, mida tema tegi ja mina võtsin tema armu vastu. Ja siis kuidagi nagu üks laul on ka, mis ma kirjutasin, mille nimi on Puhka. Et puhka minus, see on nagu Jumala perspektiivis kirjutatud, et Jumal kutsub meid olema temas, hoidma küll Kristusest kinni selles mõttes, aga et see ei ole nagu meie endi tegemine, see on Jumala tõmbamine ja see, et meie kogeme selle armu ära ja võtame vastu, aga et see ühelgi hetkel ei ole nagu meie asi, see ei ole kuidagi meie töö, et see on Jumala töö. Ja sellest ühesõnaga kogu see minu tulevane album, mis muidu lihtsalt väike reklaam või vahemärkselt järgmine nädal esitame seda, me tegelikult kolmekesi kõik oleme ka laval, järgmine nädal Kultuurikatlas Tallinnas võite, kutsun teid kõiki ka sinna. See album ongi inglise keeles, aga ma teen ka mingid vanemaid lugusid seal, mis on eesti keeles ja inglise keeles, et kell 3 järgmine nädal pühapäeval Kultuurikatlas Tallinnas, et olete kõik väga oodatud. Ja siis kuulate neid lugusid, millest üks räägib ka tänasest jutlusest, aga me ei hakkagi seda ikkagi tegema peale ütlust. See on inglise keeles muidu nagu võiks, aga siis ühesõnaga ma ei taha liiga palju reklaami teha, aga ühesõnaga üks räägib ka Kristuse tulemisest. Nii et võt, selline minu mõte oli ja et lihtsalt armu ja tarkust meile kõigile elada armus, mitte nagu töödes, sellepärast, et tööd on surnud, aga arm elab.
Eks sa jutlusajal veel kuula Jumala häält, et kas see laul tuleb? Küll me ühe ingliskeelse laulu siiski elame üle, enne me oleme jutlust kunnud eesti keeles ja siis võib olla. Aga, et läheme siis teadetega edasi. Kõigepealt tahaks esile tõsta kõik meie selle nädala sünnipäeval lapsed. Ja neid on terve hulk. kes sel nädalal tänasest alates või eeloleval nädalal tähistavad sünnipäevi. Mailis Sumberg Saaremaal, Petten Erikson, kes on nüüdseks juba peaaegu aasta Ameerikas olnud, aga mõtleme talle ka palves, kes missionärin oli siin hulk aastaid. Ja siis Aimur Saar, Ülleperend, Tiina Unt ja Ave Parinski, kes Jukk. Soovime teile Jumala ligiolu õnnistust ja Jumala tahtmises käimist jätkuvalt ja palvetame teie eest ka natukese aja pärast. Siis ka meie koguduses on üks Joonas, kes mängib jalgpalli. Tule Joonas siia ja sul on üks karikas käes ja meie koguduse jalgpallimeeskond käis poolest nädalat tagasi või millal see oli koguduste karika võistlusel. Meie meeskond on väljas. Räägi, kes käisid, mis juhtus ja mis asi sul käes on?
Jah, eelmine nädala vahetus siis tõesti käisime koguduste vahelisel jalgpalliturniiril. Mina olin siis nagu peamine eestvedaja ja meiega olid siis veel kaasas näiteks meie kogudusest Glenn ja Arno. Ja siis olid veel noortekatelt osad poisid, kes siis ühtasi ka minu suured sõbrad on ja ka suured jalgpalli sõbrad on. Ja siis oli meil veel näiteks üks selline endine, kes ka Kolgatal kunagi käis, oli veel selline veteran nagu Mati Lohu, kes meie tiimis mängis. Aga jah, siis võistlus toimus sellises kohas nagu Risti, mis asub siis Lääne-Eestis ja kokku osales siis 14 kogudust. Ja kui nüüd jõuda selleni, kuidas meil seal siis läks, siis minu arust põhiline eesmärk sai täidetud. Me saime alagrupist edasi ja veel ühe väga võimsa võiduga oleviste koguduse üle võitsime neid 8-1. Nii et see oli juba kõva tulemus. Aga kahjuks veerand finaalis me siis jäime pidama. Kaotasime seal siis 3D kogudusele sellises võitluslikus mängus 3-2. Ja, aga noh, ei olnud nagu häbi asi seda mängu kaotada, sest et 3D hiljem võitis ka kogu turniiri ära, nii et ikkagi kaotasime kõige parematele. Ja päris tühjade kätega me ka tagasi ei tulnud, saime siis see ausa mängu eest, saime siis sellise eri auhinna, ehk siis sellise väikse karika ja öeldi, et me saime siis selle pärast, et vaatasime siis, elasime vastas meeskondadele kaasa ja aitasime palli ära tuua, nii et nagu näha polnud palju vaja, et ka midagi nagu kaasa saada. Ja see oleks siis minu poolt kõik.
Nii, suur aplaus. Väga vahva ja ma saan aru, et kaalumisel oli ka, et võibolla läheb suise 2 meeskonda Kolgatalt välja, aga lõpuks jäädi siiski ühe meeskonna peale, sest. Nii, aga nüüd meie edasi vaatavad teated, regulaarsed sündmused on siin seina peal olnud. Täna me paneme kokku annetuse Ukraina pastorite toetuseks, ma hiljem räägin sellest ka natukene veel sisse juhatavalt pikemalt. Siis nädala sees on reedel kirikute öö ja kui sa, see on kella 6, kella 11 on Tartu enamike kirikute uksed lahti, meie oma ka. Ja kui sa leiad, et sa tahaksid abiks olla siin, et inimestega kohtuda või aidata ka kohvikut teha, väikest kohvikut või olla siin olemas, sest kirikutöö mõte on see, et mitte lihtsalt tulla kirikut vaatama, sest no, võibolla see on ka ilus. Aga et me kuidagi saame oma olemasolu, oma vestuste kaudu ka Jumala armastust ja Kristuse evangeeliumi edasi anda. Võibolla selle kaudu, et sa näitad kellelegi, mis siin hoones on ja juhid tähelepanu sellele. Väga hea on hoonest minna edasi evangeeliumile, sest meil on evangeelium seina peal olemas, et selline rist on Jeesus Kristus maailma ainus lootus ja siis igal ühele saab natuke seletada, et aga miks meil on selline lause just seina peal. Nii et kui sa tunned, et sa tahaksid olla abiks, anna mulle teada täna või meiliteel, kas siin suuliselt või meiliteel ja oleme siin olemas. Siis järgmisel pühapäeval, nagu ma ütlesin, on pühapäevakooli lõpetamine ja pärast õunad kella 4 viimane selle õppeaasta piibliõhtu, piibli avastamise õhtu, Rooma kirjaga jõuame lõpule järgmise pühapäeva pärast lõunu. Ja siis vaatame ka suvesse, on laagrid, kõigepealt Kolgata kogudusepere laager teemal Kristlane ja maailm, see kord siis 13-16 juuli Nutsakul, et nüüd on ka kõik hinnad ja olulised asjad olemas, et homsest alates saate registreerida ennast. Julgustan tulema, see on kogudusepere laager, aga kui sa ei ole ka koguduse liige, sa võid sinna kutsuda mõne sõbra kaasa, see on selline hea 3 päeva koos, on mänge, on piibliõpet, on sellised vestusõhtuid, lõket, kõike, mis laagri juurde käib, nii et julgustan mõtlema, et ka neile, kes ei ole päris igapäevaselt külalised meie koguduses. Ja teine laager on noortelaager, mis on 2 nädalat hiljem, juuli lõpus, kuhu juba saab registreerida, Sander Tulgi juures või siis veebi kaudu kõige lihtsam. Ja selle kohta eraldi slaid ei ole, aga lastele spordi- ja piiblilugude päevad tulevad ka, see kord juba enne jaanipäeva, juunis, ja Tiidrek aitab seda eest vedada. Ning viimane teade on see, et tahame alustada sel nädalal ristimiskooliga. 2 inimest on minuga ühendust võtnud, kes tahaksid ristimiskoolis süveneda sellesse ja kui jumal lubab ka ristimisele tulla. Aga kui sa ka oled tead, et sa oled hakkanud uskuma Jeesust, tahad ristitud saada, siis anna mulle sellest märku ja see saab olema nagu kokkulepitud aegadel, kas 4. päeva õhtul või pühapäeval pärast teenistust sõltuvalt nädalast. Et julgustan, see on usutunnistamine ristimises on üks oluline osa, mida Jeesus ütles ka taevaminemispühal, et minge tehke jüngriteks neid ristides, et kui inimene on hakanud uskuma Jeesusesse, siis tunnistada seda ristimises on üks oluline samm Jumala ees. Aga nüüd, ristimise teemal võtta minu kohendust. Aga nüüd, nagu me ütlesin, paneme kokku varsti annetuse Jumalariigi tööheaks Ukrainas. Meie koguduste liidu kaudu on toetatud Ukrainas olevaid baptisti koguduste pastoreid ja meie koguduste liit on siis võtnud ühe piirkonna, Žitomiri piirkonna ja seal on mõned pastorid, kes siis saavad toetust ja ma loen 2 mehe lood ette, või 2 pastori lood. Üks on Ivan Sahan, pastor Volitsa külast ja teine on Valentin Ovsičuk, kes on teakone noortejuht Jemilčino linnas, Valgevene piirist 60 kilometrit. Ja Ivan Sahani lugu on järgmine. Ta on 46-aastane, tal on naine, 5 last, 2 lapselast. Volitsa küla on väike küla. Seal elab ainult 380 inimest. Kohalikus koguduses on 120 inimest. Kuidas need asjad kokku käivad, võib-olla tulevad laiemast piirkonnast, aga see on tegus koht. Aga värskelt meie liidu presidendi Erki Tamme kaudu on see informatsioon. Tema lugu on järgmine. Enne täiemahulist sissetungi tegeles kogudus aktiivselt laste, noorte tööga korradas laagreid. 2 nädalat enne 24. veebruari kogunes kogudus iga päev palveks. Kui sissetung toimus, olid inimesed valmis. Seda ma olen kuulnud ka mujalt, et nii mõnegi on küsinud, aga kui kristlased ka nii palju palvetasid sellepärast, et ei tuleks, et miks siis nagu ikkagi see juhtus. Ja nii mõnegi vastus on olnud see, et asi juhtus, aga kuna me olime palvetanud, me olime selleks valmis. Ka vaimulikult. Jätkan siit lugemist. Kuni märtsi alguseni ei olnud paanikat, peaaegu kõik jäid külla. Žitomir asub siis pigem nagu lääne põhja Ukrainas Valgevene piiri lähedal. Meie külas ühel pool on suur kaitseväe sõjaväe harjutusväljak ja teisel pool sõjaväe lennuväli. Esimesel päeval pommitati 2 objekti, kuid olukord muutus 1. märtsil. Siis langes rakett küla lähedal asuvatele aedadele. Vene lennukid lendasid meie kohal aktiivselt, siis soovitasin inimestel evakueeruda. 3 päevaga viisime külast välja umbes 150 inimest. ja külas elas 380 inimest, umbes ligi pool küla. Nende hulgas olid nii usklikud kui ka mitte kristlased, sel ajal lahkus umbes 60% kogudusest. Me panime peaaegu kõik jumalateenistused seisma, jätkasime vaid palvetamist. Need vennad, kes jäid kogudusse, hakkasid evakueerima inimesi Kiievisse, Tšernihvi, Sumu obalastisse, kaugemale rinde linnadest ja küladest. Nüüd, praegu, oleme taas alustanud jumalateenistusi lastele ja teismelistele. Lisaks jätkavad kohaliku koguduse liikmed teenimist seal, kus on vajadus, vabastatud Hersooni piirkonna külades. Seal taastavad hävitatud ja kuulutavad Jumala sõna. Ja nüüd on tema selle pastori tsitaat. Nendes sõjalistes oludes õpetas Jumal meile palju asju. Näiteks hindama seda, mis meil on ja neid, kes meil on. Ja nüüd huvitav lause. Paljud inimesed, kelle peale ma lootsin ja arvasin, et nad on abiks, käitusid ootamatult. Ja need, kellele ma isegi ei pööranud tähelepanu, said erinevates olukordades toeks. Nii ütleb siis pastor Ivan Sahan. Võiteks kommentaariks Oswald Tärgi jutlus, et jutluste kogu 43. aastast sõjaajast, ta ütleb selle ühes jutluses üsna sama, et inimesi, kes arvasid, et on usus ustavad keerulises olukordades, mõned kadusid ära ja inimesed, kellesse ei arvanudki, et ta võiks püsima jääda, osutusid kõige suuremateks abilisteks. Nii et sellised ajad panevad proovile meie usu. Ja ta lõpetab, et mul on alati olnud võimalus minna välismaale, aga armastus Jumala ja koduma vastu ei võimaldanud mul seda teha. Olen veendunud, et Ukraina on koht, kuhu Issand on mind paigutanud. Need inimesed ja see maa on Jumala poolt mulle usaldatud. See on siis see vasakpoolne pastor. Ja teine noorem vend. Tema kogudus on 60 kilometri kaugusel Valgevene piirist. 24-aastane ootavad esimest last oma perega. Ja lühike kirjeldus tema kohta selline. Täielik sissetung tegi meie teenimises olulisi muudatusi. Varem oli koguduses 35-40 noort inimest, nüüd käib vaevalt 10. Samal ajal, kui siis Valentin jutlustab, viiti ma naine lastele läbi pühapäevakoolitunde. Selle linna asukoha tõttu ei ole seal praktiliselt ühtegi põgeniku, sõja tõttu kannatanud inimesed, aga ikkagi ilmuvad pidevalt nende juurde. Näiteks ükskord maeti meie linna üks sõdur. Matuse rongkäik läks minust mööda. Astusin ligi, et austust avaldada lahkunule. Küsisin mööda sõitvatelt lastelt. Kas te teate, keda maetakse? Üks poiss vastas. Jah, minu isa. Ja kokkuvõtteks, kuigi me oleme sõjategevusest kaugel, on meie ümber palju inimesi, kes on sõjatõttu kannatanud ja neid tuleb toetada. Otsida uusi suhtlusviise. Näidata armastust neile, kes läbivad oma eluteel seni tundmatuid raskusi. Et meie eesõiguseks on meie liidu kaudu toetada, me ei tea millist pastorit konkreetselt, aga sinna kuhu vaja läheb ja meie ühiskonnas on ka teemasid, et kuidas need rahad jõuavad kohale kuhu, aga need on kindlad allikad, et lähevad otse nende vaimulike töötegijate toetuseks ja jõuavad otse kohale. Nii et kui me nüüd laulame järgmist laulu, siis paneme kokku annetuse, mis täna läheb siis täies mahus Ukraina pastorite toetuseks ja kui sul pole sularaha, siis meie kodulehelt saab ka annetuskeskkonna võtta lahti ja mobiiliga kaudu teha annetuse kas või kohe, panna sinna selgitusse annetus Ukraina pastorite toetuseks või midagi sellist, et on aru saada, et see pole üldannetus ja võid ka kodust ülekannet teha veel paari päeva jooksul, ma saadan ka listi meeldetuletuse, et me saame niivisi toetada. Ja see toetus pigem läheb niimoodi mitte ühekordse suure annetusena, vaid liidust läheb siis iga kuu mingi toetus, et jooksvalt toetada nende tegevisi.
Ole mu näge mu siht silmes, Issand sa valitse mu südames, anna mul mõtteid, mis väär. Thank you. kestad sa käe, kaitsed mind kõrval.
Issand, siin on see annetus, mis me oleme nähtavalt kokku pannud. Ja küllap on neid, kes ka ülekandega on teinud või teevad veel, et toetada vendi õdesid Ukrainas. Aga me tahame toetada neid ka oma palvega. Issand, seal oma sõnas ütled, et on aegu, mis panevad meie usu proovile. Ja on aegu, mis ka annavad hoopis teistsuguse võimaluse evangeeliumi kuulutamiseks. Ja mõnikord need ajad langevad kokku. Me täname, et on ustavaid vendi ja õdesid, usuõdesid vendi, kes Ukrainas on jäänud kohale, on tunnud oma kutsumust teenida, ka siis, kui kogudus on emigreerunud suures osas, kui võib-olla ka mõnel pool koguduse hoonet ei saa kasutada, aga teenida sind, sest sina, Jumal, oled annud armastuse selle paiga vastu inimeste vastu. Issand, täname nende eest, täname nende kahe venna eest, kellest me siin kuulsime, ja palume, ja teiste eest, kellest me ei tea. Issand, me palume, et see raha jõuaks õigesse kohta, et see oleks kui lootuse kiireks ja julgustuseks. Et nende peale mõeldakse ka kaugemates kohtades. Issand, katta kõik nende materiaalsed vajadused, mis on vaja selleks, et tõesti nagu sa ütled, et otsi kesmat Jumala riiki, siis muud annad sa pealegi, et oleks süüa, et oleks juu, et oleks peavarju. Aga küllap on ka neid, kes on pidanud surmast läbi minema või surmal väga lähedale seisma. Anna sinna taevase lootuse sõnumit. Ka nende vendade kaudu, kes teenivad sind. Issand, palume ka ise endi eest, et aita meil ehitada üles oma usku, valvata ja paluta praegu, et kui, ja me ei tea, mil moel isiklikus elus või ühiskonnas tulevad rasked ajad, siis me ei osutuks nendest, kelle peale kõik vaatavad üllatuses, et aga ma arvasin, et tema jääb püsima. Vaid, et meie usk toetub kaljule, mitte välisele heaolule, naudingule, tunnetele, vaid sinu sõnale ja sinu lunastusele, usule. Ja me teame, ja me teame, ja me teame, et sina oled meie päästi ja ainus sissend ja kalju. Kõikidel aegidel. Kasvata meid ka tänase jutluse kaudu, aga iga päev ka kasvata meid. Tahad seda teha, et me oleksime tugevad, mitte nagu väetid lapsed, vaid tugevad sinu tundmises. Issand, me ühises koguduse palves toome sinu ette ka meie sünnipäeva lapsed. Palve kätel, Mailis, Peten, Aimur, Ülle, Tiina, Ave, kanna sina issand neid, tee nende usk tugevaks, kasuta neid teiste teenimiseks, anna neile palju armastust ülalt, ka seda, mida välja jagada. Kuule ka palveid, kui on murepalveid, küsimusi, siis vasta neile Jumala tarkuses. Issand, me palume ka meie riigi eest, kui on erinevaid otsuseid ja valikuid ja erimeelsusi ka valitsuses ja riigikogus, siis issand, juhi sina üle selle, mida meie oskame teha. Jumal, anna meile õiget tunnetust, mis on meie koht kõiges selles. Kui sa mõnele annad tunnetust, minna laupäeval, minna meeleavaldusele ja niivisi ja väljendada oma mõtteid, siis õnnista, et see oleks tehtud tõese armastuses. Kellele sa annad tunnetust palvetada kodus rohkem selle asja pärast, anna julgust selles. Kellele sa annad võimalust suhelda, kirjutada, olla avalikult nähtav, anna selleks julgust. Aga Jumal, meile kõigile ma palun, et me kõiges selles kehastame sind ja kuulutame evangeeliumi. Palume issand ka kiriku töö eest, mis on sel reedel, et oleks võimalust tunnistada sinust. Ja palume koos ühe usuaega ka isikliku eestpalve eest, kui ta tänab, et tema raha asjad said korda, kui enne oli puudust ja sina oled selle asja lahendanud. Aga on ka mingid pärandi asjad, mille eest ta palub, et need võiksid laheneda. Ja ka oma tervishädade eest ta toob palvet. Me palume issand koos selle aega. Täname, et sa oled aidanud, palume, et sa jätkuvad seda teed, annad alandliku meelt ja rõõm saad usku ja kinnitad ka tervist. Ja issand, samuti veel toome eestpalves sinu kätte kogudused, kes tähistavad aastapäeva. Lihula, Mooste, Palivere, Tallinna Kalju, Tapa venekeelne kogudus, Valga Betania kogudus. Õnnista neid ka rohkesti nende pidupäeval, me rõõmustame koos nendega. Aga nüüd, kui me kuuleme Jumala sõna, siis me tahame rõõmustada sellest, mida sina, Jumal, oma sõna kaudu meile ütled. Amen. Võtame palun istet ja vend Sande Tulk jagab meile sõna.
Armas kogudus, õnnistatud pühapäeva. Kui ühe sõnaga võtta kokku see tänane jutlus, mis teema alla see mahuks, siis oleks see sõna lõpuaeg. Kui aegalt küsitakse kas jutlustaja või pastori käest, et kuidas sa oma jutluse teemad saad, et kuidas sa tead, millest pühapäeval jutlustada, siis neid vastused on erinev. Kõige lihtsam on see, et kui on mingi olemasolev püha, sul on kirikukalendri kirjakoht, saad jutlustada. Lihtsaks teeb ka see, kui teine kord on seeria, siis on teema antud ette, saad jutlustada. Vahel annab Jumal väga selgelt märku, et sellest teemast on vaja kõneleda. Ja teine kord on ka lihtsalt selline tunnetus, et on mingisugune vajadus või on mingisugune teema, mis lihtsalt vajab adresseerimist. Ja ma tunnen, et praegu see teema on, seda teemat on vaja adresseerida, kuna on vajadus selleks. Elame keerulisel ja segasel ajal. Mõelgi, just oli globaalne pandeemia. Ma täpselt ei tea, millal see kuupäev nüüd oli, aga et väidetavalt see nüüd kuulutati lõppeluks. Aga põhimõtteliselt 3 aastat olid piirangud, oli segadust, poleemikat ja raskusi pandeemia tõttu. See mõjutas majandust, suhteid ja loomulikult ka kogudusi. Ja me mäletame väga hästi, kui see vaktsineerimise küsimus oli õhus. Oi, kuidas see tekitas kirikutes pingeid. Tekisid nagu 2 leeri, need, kes on poolt, ja need, kes on vastu. Ja need leerid ei saanud just kõige parim oma vahel läbi. Tekisid jälle suured probleemid. Siis natuke üle aasta tagasi, millest me ka just kuulsime, eskaleerus see konflikt Ukraina idaosas täiemahuliseks sõjaks Venemaal. Jälle mõjutas majandust, mõjutas suhteid ja Eesti rahvases see loomulikult tekitas ka sellist ärevust ja pinged, sest meil on omal ka ajalugu Venemaaga ja küüditamised ja kõik see tuli kuidagi väga värskelt meelde. Ja kui me nüüd praegusesse poliitilisse olukorda vaatame, siis mõtleme, et jälle on segane. Uus valitsus on, tahetakse legitimiseerida, siis mina pean ütlema jutumärkides samasooliste inimeste abielu. Ja see soosing on ka, et eutanaasia on tore ja et abort, et see on ka tore. Ja siis kristlaskonnas on loomulikult ka need pinged sees, sest et on ka kirikute esindajad, kes leiavad, et see LGBTQ+, ma ei tea, mis tähed sinna veel juurde panna, et see ideoloogia on kuidagi hea ja et kirik ikkagi peaks seda kõike toetama ja sellega kaasa minema. Ja kuna neid probleeme siin on nagu viimasel aastate kuidagi tihedalt nagu tulnud ja tulnud ja tulnud üks seda teise otsa, siis on ka kristlikus ringkonnas hakanud levima väited, et nüüd on lõpuaeg käes. Kohe on Jeesus tagasi tulemas. Sest vaata, nii keeruline aega. Järelikult me kas oleme suures viletsuses või siis, et need on need ajamärgid, mis ütlevad, et Jeesus naaseb meie põlvkonna ajal. Need on need väited, mida ma olen kuulnud. Ka pereraadios lastakse erinevaid saateid, kus inimesed ütlevad siis huvitavaid asju praegus ajastu kohta, huvitavalt tõlgendavad pühakirja ja väidavad suhteliselt sarnaselt, et meie põlvkonna ajal või siis vahetult peale seda on Jeesus naasemas. Siis Venema puhul on väidetud, et Venema on siis see piiblis ammu aasta tuhandeid ette ennustatud koog ja maakoog, see suur Jumala riigi vastane. Ja kuna nüüd Venema siis ründas Ukrainat, aha, meil on kohe igustus olemas. Venema on piiblis ennustatud koog ja maakoog. Järelikult Jeesus tuleb tagasi. Ja kuna see pinge on õhus, siis inimesi saab väga kergesti hirmutada, et näed, kuna Kristus tuleb, siis ole valmis. Sest kui sa valmis ei ole, no sa ei taha ikkagi valele poolele jääda. Hirmutatakse ka ülesvõtmise doktriiniga, näiteks see saade, mida ma olen pereraadios huvitaval kombel kuulanud, et mis see siis räägib viimsest ajast. Seal hirmutatakse sellega, et kui sa piisavalt hea kristlane pole, siis siin jäetakse maha. No ilmselt paljud, kes on siin kasvanud kristlikes peredes, on võib-olla kogenud seda hirmu. Et, läksin magama, lõunuinakule järkasin üles, maja oli tühi. Jeesus tuli, võttis mu vanemad ära. Lõpuaeg on käes, mis ma nüüd teen? Ja noh, seda retoorikat jätkatakse, hirmutatakse, et kui sa ei ole moraalne ja vaga inimene, siis kui kogudus üles võetakse, siis on oht, et sina jääd maha. Nii et neid signaale tuleb igalt poolt, erinevatest allikatest, erinevatest kogudustest, ilmuvad sellised prohvetid, kes ütlevad, et mina tean, millal Jeesus tagasi tuleb. Ja siis, kui me kuuleme neid asju, siis me peame ikkagi midagi selle kõigega peale hakkama. Kuidas me sellest aru saame? Mida me selle info kõik teeme, kuidas me enda elu siis kristlastena ja kogudusena peaksime siin maailmas ikkagi elama. Selle jutlusega ma sooviksin vastata siis sisuliselt kolmele küsimusele. Üks küsimus, mis asi on lõpuaeg? Teine küsimus, millal Jeesus tagasi tuleb? Ja kolmas küsimus, mida ma siis selle infoga peale hakkan, kuidas ma elan siis siin ja praegu, arvestades seda eelnevalt. Kuna see on selline temaatiline jutlus, siis mul ei ole ühte konkreetselt suurt kirjakohta võetud, pigem on erinevad kirjakohti, millel ma viitan siit sealt. Aga selleks, et nüüd teemasse sisse elada, ma loeksin alustuseks Matteuse evangeeliumi 24. peatükist, seal 42-44, kus Jeesus räägib ka viimsetest asjadest. Matteuse evangeelium 24, seal 42-44. Valvake siis, sest teie ei tea, mil päeval te issand tuleb. Küllab te taipate, et kui peremees teaks, millisel öövalvel ajal varas tureb, siis ta valvaks ega lubaks oma maija sisse murda. Seepärast olge ka teie valmis, sest inimese poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi. Siis ma kohe loeksin siia otsa veel ka Johannes evangeeliumist ühe kirjakoha. Johannes evangeeliumi 14. peatükist, salmid 1-3. Teie süda ärgu ehmugu. Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse, need on Jeesuse sõnad. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus mina. Ja viimase kirjakohana siin alustuseks loen ka Apostlite tegude raamatu esimesest peatükist, salmid 10-11. Kui nad taevasse vaatasid tema minekut vaata, siis seisis nende juures kaks valges rõivas meest, kes ütlesid, Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat. Aamen. Sellise kirjakohad. Selliseid tekste on veel meil piiblis. Ja kui küsida, mis see ühisosa seal on, siis ühisosa on selles, et Jeesus tuleb mingi hetk tagasi. Jeesus õpetseb, ma lähen ära, aga ma tulen tagasi. Ja selles õpetuses või arusaamises pole meil kristlaskonnas suuri erinevusi. Üldistavalt usub terve kristlaskond, et ühel hetkel Jeesus naaseb. Võime vaielda detailid üle, aga Kristus tuleb tagasi. Jeesus tuli 2000 aastat tagasi ühe missiooniga, ühel hetkel ta naaseb, et see missioon lõpule viia. Jumala tõotused, mis täitmata jäid, lõpuks ikkagi ära täita. Ja kui nüüd küsida, et mis siis selles kontekstis lõpuaeg veel on? Lõpuaeg ei ole periood vahetult enne Jeesuse teist tulemist. See on see, kuidas võib-olla populaarselt seda mõtestatakse. Lõpuaeg on periood, mis jääb Jeesuse esimese ja teise tulemise vahel. Ja see ei ole minu selline tuletatud uit mõte, et ma umbes olen see hobi eksegeet ja vaatan mingisuguseid peeneid vihjeid kuskilt. See on väga selgelt ja ka kristlaskond üldiselt tunnistab seda. Kui lähtuda nüüd piibli autorite enda seisukohast, need, kes siis Uue Testamendi meile kirjutasid, siis me näeme, et nemad isiklikult uskusid, et nad on lõpuajas. Nad uskusid, et Jeesus on kohe naasemas. Ja kõige otsesemalt väidab seda ka esimese Johannese kirja autor. Esimeses Johannese kirjas peatükis 2, salm 18, ta ütleb siis oma lugejatele, et lapsed, käes on olevikulises vormis viimne aeg. Käes on viimne aeg. Viimne aeg, kreeka keeles eschaton, hora. Otse tõlkes oleks horat parem tõlkida kas siis tunnina või hetkena. Ja noh, kui võtta lahti ka sõnaraamat, siis selle mõte on, et see on mingisugune ajaperiood. Aga ei ole kindel, kas see on fikseeritud või umberane, sõltub kontekstist. Ja sõna eschaton tähendab lõppu või viimast, viimset. Ja sealt tuleb ka teoloogiasse see peen sõna eschatoloogia, ehk siis õpetus viimsest ajast või viimsetest asjadest. Igatahes, kui me lähtume piibli autorite hoiakust, et nad ise tajusid ja deklareerisid, et nad on lõpuajas, siis on igati mõistlik järeldada, et ka meie oleme. Ja see piinlik reaalsus on see, et see lõpuaeg on kestnud viimased 2000 aastat. Nüüd meie läänelikus mõtlemises see kuidagi ei sobi. Või ingliskeeles öelda, it does not make sense. Kuidas on niimoodi, et 2000 aastat on lõpp juba lähedal? Meie kuidagi enda aja käsitluses mõtleme ka võib-olla Jumala asjadest fikseeritud kalendripäeva kontekstis. Minutid, tunnid, päevad. Ilmselt kohtupäevast ja Jeesuse tulemisest mõtleme ka, et Jumalal on selline suur taevane kalender ja tal on pannud selline suur rist kindlale aastale, kindlale päevale ja sinna on ka võib-olla pannud kellaaeg. Panen täiesti juup, et näiteks 2055, kolmapäev kell 12. Mingisugune aprillikuu. Näiteks, võib-olla, et tal on pandud fikseeritud päev ja juhtu, kui mis tahes ümber ringi, fikseeritud aeg, siis hakkavad asjad toimuma. Ja siis inimesed nagu piinlikult otsivad piiblist vihjeid ja viiteid, et no kus see päev peidus on. Tahaks ikkagi teada, millal see kohtupäev on ja millal see tuleb. See on see, kuidas meie mõtleme. Et aeg liigub lineaarselt mingi fikseeritud kuupäeva poole. Kuid piibli aegadel mõelda ajast natukene teisiti. Ja see peegeldub selles, et me leiame kreeka keeles ka mitu sõna ajakohta. On kaks sõna, mida üldistavalt kasutati kreeka keeles ajakohta. Kronos ja kairos. Nüüd kronos on meie jaoks üldine kalendriaeg. Minutid, tunnid, päevad. No selline homme ja ülehomme ja kolmapäev. Kalendriaeg. Kuid kairos on midagi abstraktsemat. Midagi sisulisemat. See viitab pigem õigetele tingimustele või siis üldiselt ummäärasele ajaperioodil. Näiteks, kui keegi ütleb, et nii, ma tunnen, et nüüd on õige aeg minna uuesti kooli. Mida ta mõtleb selle? Ta ei mõtle, et nii, ma olin pannud kalendrisse kuupäeva, kellaaja ja nüüd see päev on kukkunud, järelikult nüüd on õige aeg käes. Ta ei mõtle seda. Ta ei mõtle, et tingimused on paigas. Tingimused on paigas ja see pärast on nüüd õige aeg käes. Või kui üldistavalt keegi ütleb, et nii, nüüd on uus aeg, siis ta ei mõtle ilmselt, et minutid on läbi ja uus aeg on hakanud, vaid et mingisugune ajastu on lõppenud, mingi etapp on lõppenud, midagi sisulist on otsa saanud ja midagi uut sisulist hakkab. Ja ma julgeksin väita, et piibli autorid mõtlevad Jumala lunastustööst just sellises võtmes. Toon ka mõned näited selles sõnakasutuses, näiteks Markuse evangeeliumi 10. peatükk salm 30. Jeesus lausus, tõesti, tõesti, mõtlen teile, ei ole kedagi, kes on maha jätnud maja või vennad või õed või ema või isa või lapsed või põllud minu pärast ja evangeeliumi pärast, ega saaks vastu nüüd sel samal ajal, see sama sõna, kairos, samal ajal sama võrra maju ja vendi ja õdesid ja emasid ja lapsi, põlde tagakiusamise keskel ning tulevasel ajastul kairos, igavest elu. Siis Rooma 13:10-11. Armastus ei tee ligimesele kurja. Nii on armastus seaduse täitmine ja tehke seda teades aega, jälle see sõna kairos. Käes on tund unest virguda, sest nüüd on meie pääste lähemal kui siis, kui me usklikuks saime. Esimeses Timoteuse kirjas, peatükk 2:5-6. Sest üks on Jumal, üks on ka vahemes Jumala ja inimeste vahel. Inimene Kristus Jeesus, kes on iseenese loovutanud lunastusinnaks kõikideest tunnistusena selleks määratud ajal. Jälle, kairos. Noh, meie jaoks see aeg on mingi fikseeritud kuupäev, aga ma julgen väita, et piibli autorid mõtlevad midagi abstraktsemat, midagi umäärasemat, midagi sisulist. Tingimused peavad olema õiged ja siis see aeg sobib ka. Ja nüüd, kui me sellest arusaamast lähtume, siis see tegelikult ju ei tähenda, et lõpuaeg võiks kalendri mõistes või see viimne päev olla lähedal. See pigem tähendab seda, et Jumala lunastuslikus plaanis me oleme viimasel ajastul. Viimane etapp on käes. Selle pärast ongi lõpp lähedal, sest et pärast seda rohkem ei tule. Me elame lõpuajal, aga me ei tea, kui pikk see aeg on. Ja kui keegi ütleb, et ta teab, siis see inimene tegelikult ei tea. Sest et kui Jumala poeg seda ei tea, siis kuidas peaksime meie seda teadma? Ja noh, ma julgen öelda, et no kui Jumala poeg seda ei tea, siis kohe kindlasti ei tea seda innukas profet kaasajal. Niimoodi on. Aga millal siis Jeesus võiks tagasi tulla? Me elame lõpuajal, ikkagi uudisim on, millal Jeesus tagasi tuleb. Kas on mingisugused vihjeid, kuidas me sellest mõelda võiksime? Need kirjaga, mis ma lugesin, viitavad sellele, et Jeesus tuleb, aga küsimus on, millal? Ilmutuse raamatu lõpp ütleb, peatükk 22:7, vaata, ma tulen peagi, ütleb Jeesus. Esimese sajandi lõpul antud tekst või ilmutus, Jeesus ütleb, ma tulen peagi. Jääb mulle, et ta peaks kohe tulema. Kuid see raskus, kes see selles küsimuses on, et Jeesuse tulemine näib viibivat. Mis me siis teeme? Kuidas me siis mõtleme? Ja näiteks piiblikriitikud just vaatavadki seda nüüd ütlevad, näed, Jeesus valetas. Järelikult oli vale profet, järelikult ta olnud Jumala poeg, järelikult Kristus on vale, järelikult me tohiks kirikus käia. See on näiteks üks väga lihtlabane argument piiblikriitikute poolt. Noh, mingis mõttes annaks võib-olla põhjendada seda viibimist siis see piibliautorite ajakäsitlus. Aga midagi nagu ikkagi närib selle juures. Kuidas on võimalik, et 2000 aastat Jeesus tuleb ja tuleb ja tuleb ja tuleb ja ta näiliselt kohale ei jõua? Ja kuna see ootus oli esimesel sajandil olemas ja see jätkus, siis sellest tulenevalt me leiame põhimõtteliselt, et igas põlvkonnas on mingisugused innukad inimesed, kes ütlevad, et nüüd on lõpp käes, meie põlvkonnal Jeesus tuleb tagasi ja me peame nüüd ära minema kommuunidesse ja olema puhtad, et Jeesus tuleb või koudus üles võetakse või mis iganes. Üks näiteks hästi selline huvitav terav periood oli 19. sajandi keskpaik Ameerikamaal, kus kerkis esile ka mitu apokalüptilist usuliikumist. Mormoonlus. Võib-olla mõned on tänaval näinud neid kohtad, ilusad sildid. Kui ma täna jalutasin hommikul kirikusse, ma korra mõtlesin, et kuule ma näen nagu mormooni moodi välja. Särk seljas ja olen niimoodi. Aga noh, on mormoonide liikumine, 19. sajandi keskpaik. Siis Jehova tunnistajad hakkasid ka sellest ajastust pihta umbes. Ja ka 7. päeva adventistide kogudus on saanud alguse sellest perioodist. Ja nad seostavad ennast ka väga tugevalt siis kuidagi kas viimse päeva või Jeesuse tulemisega. Ja on populaarne ka nende teoloogias leida fikseeritud kuupäev, et millal siis Jeesus pidi tagasi tulema. Näiteks Jehova tunnistajate puhul väitis üks rajajatest Charles Taze Russell, et siis maailma lõpp on aastal 1914. Nii, lähme minevikku, mis toimus aastal 1914. Esimene maailmasõda. No ilmselt siis tema järged olid päris õnnelikud, et noh, näed, suured katastroofilised sündmused, lõpp on käes. Noh, aastad läksid edasi ja sõda lõppes ära maailm jälles. Mis siis tehti? Pandi kuupäevaks 1918, tuli kuupäev kätte, mitte midagi juhtunud, maailm jälles. Siis nad panid aastaks 1920, jälle, kõik jälles. Siis nad panid aastaks 1925, midagi juhtunud, kõik jälles. Siis panid 1940, noh, väike lootus oli, sest siis hakkas jälle esimene maailmasõda. Aga lõpuks jäi maailm ikka kalles ja lõpuks pandi ka aasta 1975 ja ma nüüd ei tea, kas nad on edasi vahepeal ennustanud või proovinud arvata, millal siis Kristus tuleb või lõpu meie see ajastu viimane kuupäeval. Siis adventkoguduse õpetuses on hästi populaarne aasta 1844. 1844, kus ka väidetavalt pidi Jeesus naasema. See oli selline fikseeritud kuupäev ja kui see kuupäev saabus, Jeesust ei tulnud, siis oma ajaloos nad nimetavad seda perioodi või aastat suureks pettumuseks. Ja kuna Jeesus ei tulnud füüsiliselt, aga nad olid väga selgel veendumusel, et midagi pidi toimuma, siis nad oma teoloogias sõnastasid selle aja natukene ümber. Et õige aeg oli küll 1844, aga Jeesus mitte ei tulnud füüsiliselt maale, vaid ta läks vaimulikult oma taevasesse templisse ja hakkas nüüd koguduse üle kohut mõistma. Nii et adventkoguduse teoloogia kohaselt, kui ma olen õigest aru saanud, me oleme praegu selles protsessis, kus siis Jeesus taevas vaatab alla ja hindab kogudust, et kes siis on õiged ja pühad ja head. Ja noh, see ei ole lihtsalt selline individuaalsete konfessioonide teema, et kristlaskonnas ka üldiselt on püütud arvutada välja, millal siis Jeesus tuleb. Näiteks aasta 2000 oli üks populaarne kuupäev, siis aasta 2012, see oli ka üldises maailma ühiskonnas poleemiline kuupäev, isegi film tehti sel teemal 2012, kus siis maailm sai otsa, piltlikult öeldes. Ja kõige hiljutisem kuupäev, mille otsa ma komistasin, oli aasta 2021, kus siis Ameerikast pastor Kenton Beshore väitis, et sel aastal peab toimuma koguduse ülesvõtmine. See on see rapture ingliskeeles. Et kogudus võetakse maa pealt ära ja siis tuleb see suur viletsus ja siis paganad peavad kannatama maapealses põrgus, kus kogudus on taevas, elab Jumala juures. Tore. No, tuli 2021. Kas kogudus võeti ära? No, kui võeti, siis võeti kas väga vähesed või siis jäeti meid maha. Ei tea. Tundub, et läks mööda. Ja kui te võtate lahti ka Wikipedia, siis seal on isegi tehtud terve suur rubriik lõpuaja kuupäevadest. Ja seal on kokku kogutud erinevatest allikatest ligi 200 kuupäeva läbi ajaloo, kus inimesed on ennustanud ja pakkunud, et nii, et nüüd on lõpp, et nüüd Jeesus tuleb tagasi või kogudus võetakse üles. Nüüd, kui me pidevalt ennustame, millal Jeesus tuleb, kuidas ta tuleb, millal kogudus üles võetakse ja see järjest lihtsalt läheb mööda, no antkandeks, see ei mõju koguduse usaldusväärsusele kohe üldse hästi. Pigem see midagi, mida saab mõnitavalt nina alla hõõruda. Ja see on ka üks põhjus, miks ma seda teemat käsitleda soovin, sest ma tahan, et me oskaksime piibellikult ja alandlikult hinnata neid väiteid, mis tulevad siis erinevatest allikatest Jeesuse tulekuga seoses. Aga kuidas mõelda siis Jeesuse tagasi tulemisest kristlastena siin ja praegu? Kuidas me võiks sellest mõelda? Ja ma usun, et parim viis läheneda on Jeesus enda sõnadega. Sest Jeesus on neid teemasid käsitlenud. Jeesus on käsitlenud neid tähendamissõnades. Ja äärmiselt huvitav on see, et need tähendamissõnad nad jätavad kuidagi väga lahtiseks selle Jeesuse tulemise. Näiteks tähendamissõna 10:7 Matteuse evangeeliumi 25. peatükis, salmides 1-13. Kui sa loed seda, siis see tegelikult ju eeldab, et Jeesuse tulemine viibib. Ja sellepärast sa peadki varuma ja ette mõtlema, valmis olema. Mitte niimoodi, et ma unustan kõik ära, ma võtan selle absoluutse miinimumi kaasa. Sest et Jeesus ju kohe tuleb. Seal 10:7 tähendamissõnas manitsus ongi nendele neitsitele, kes varusid ainult ühe purgi oli. Sa pead rohkem võtma, sest et äkki viibib. Sa ei tea. Tuleb olla valmis selleks. Ja ka tähendamissõnad talentidest kõneleb midagi Jeesuse tagasi tuleku kohta. Mattuse 25:14-30. Ja kui sa loed seda tähendamissõna, siis seal on selgelt öeldud, et see isand läks ära pikaks ajaks. Jällegi me ei tea, millal ta tagasi pidi tulema, aga ühel hetkel ta tuli. Ja tõlgenduslikult on selle isandal mõeldud ju loomulikult Jeesust. Nii see väga veider paradoks, mille sees meie kristlastena eksisteerime, on see, et Uues Testamendis kuidagi kuma välja, et ole valmis Jeesuse tagasi tulekuks. Sa ei tea, millal ta tuleb, aga arvesta ka tõdemusega, et ta ei tule nii pea. No see on paradoks ja lihtsalt on niimoodi. Ole valmis, ta võib tulla, sa ei tea millal, aga arvesta sellega, et see võib ka aega võtta. Ja siis täiesti teistmoodi mõtlema sellest, kuidas me siin ja praegu elame. Ja nüüd kui keegi mõtleb, et tahaks kangesti saada see väga selget vastust, et noh, Sander, ütle, millal Jeesus tagasi tuleb, siis ma arvan, et see kõige ausam vastus on, et ma ei tea. Kui Jeesus ei teadnud, siis mina ka ei tea. Ja ma ei hakka spekuleerima, aga ütlema, et see on kohe või hiljem. Ma ei tea. Jeesus ütles, et tema ei tea, siis kohe kindlasti ei tea seda ka mina või mingi muu innukas profet. Aga mida siis teha? Elame lõpuajal. Jeesus tuleb millalgi, ta võib tulla varem, ta võib tulla hiljem, me täpselt ei tea. Mida me siis teeme nüüd? Kuidagi peab ikkagi elu elama, kuidagi peab ikkagi kristlane edasi olema. Ja siit ma jõuaksingi nüüd selle praktilise pooleni. Ja ma olen toonud välja paar punkti või paar väidet, mis mina leian, et on õige, et kuidas me võiksime mõelda lõpuajal elamisest. Esiteks, ela enda elu väärikalt ja rahulikult edasi. Ülivaimulik väide. Ela enda elu rahulikult ja väärikalt edasi. Mul tundub ka, et kui ilmuvad sellised paanilised teated, et lõpp on käes, lõpp on lähedal, kohe Jeesus naaseb, kohe kogudus võetakse üles, et siis inimesed muutuvad kuidagi nii isekaks. Kohen, mina, minu pääste, minu õndsus, minu taevas, et mina. Ja toimub ka selline kapseldumine, et unustame kõik muu enda elu ära, ei ole mingit tööd, ei ole mingit perekonda, pole mõtet abiellud, Jeesus ju kohe tuleb. Ja noh, see on ju üli isekas mõtlemine tegelikult. Ela enda elu rahulikult ja väärikalt edasi. Me ikkagi oleme osa ühiskonnast, me oleme osa perekonnast ja parim, mis me teha saame, on siin selles kontekstis elada väärikalt oma kristliku elu edasi. Ja muidugi, loomulikult on moraalne puhtus, meeleparandus, see kõik on äärmiselt oluline. Ma ei ütle, et seda ei oleks vaja. Jah ja amen sellele iga päev ja kaks korda pühapäeval. Parandage meelt, olge puhtad. Uurige, mida Jumal tahab, et me teeksime, aga ärme unusta ära armu. Ja see on see, millest Joonas ka rääkis. Kuulen seda saadet seal pereraadius, kus räägib ka viimsest päevast ja lõpuajast ja Jeesuse tulemisest, ülesvõtmisest. Ja ainuke asi, mis mulle kuidagi välja kumab, on see, et kui sina piisavalt püha ei ole, siis sind jäetakse maha. Ja siis loetakse nimekirja ette pattudest, mida kõik maailm teeb ja mida kogudus teeb. Ja jääb siuke mulle, et noh, armust ma saan Jumala riiki ja kui ma nüüd piinliku täpsusega selle ühe pereraadio õpetaja moraalseid juhiseid ei järgi, siis mina jään maa peal kannatama, Jeesus mind ei võtta. No, see ei ole enam mingi armu õpetus. See on puhas seadus ikke all astumine. Kui Jeesuse arm suutis meid Jumala riiki tõsta, siis mina isiklikult usun, et see arm suudab meid ka Jumala riigis hoida. Jah, parandage meelt ja usaldage Kristust ja kasvage enda pühitsuses, kuid nagu ka Joonas ütles, arm on see, mis meid hoiab. Siin on ka selline legendaarne või lugu, et Martin Lutheri käest olevat ju ka küsitud, et Luther, kui sina tead, et homme on lõpp, mis sa täna teeksid? Ja noh, siis Lutheri vastus olevat olnud, et ma istutaksin õunapu. Ja ma mõtlesin, see on väga ilus vastus. See on väga õige printsiip, mida järgida. Ela enda elu edasi, väärikalt, puhtalt, sest lõppeks me ju ei tea, millal see lõpp täpselt saabub. Ja noh, see mõte elada rahulikult ühiskonnas ja olla Jumalale niimoodi kuulekas, see on kuues testamendis läbi, näiteks Roomakirja 12. Kuni 13. Peatükis. Nüüd, teine mõte. Ole julge ja ära karda kohtupäeva hirmutajaid. Sellega tahetakse ikka õudselt hirmutada, et lõpp on käes, Jeesus tuleb, korjab sind üles, sind ei korja, teised korjab, sind jätab äkki maa. Hirmutatakse. Ja minu üles see on üks suur traagike, kui me peame kuidagi hirmutamisega niimoodi kuulekusele motiveerima. No, ma oma piiblist ikkagi saan aru, et Jeesus armastus on see, mis motiveerib meid järgima teda, oleme kuulekatele. Jah, on olukordi, kus võib-olla tuleb olla range ja äärmuslik ja no, rõhuda nendele päriselt nendele igavikulistele tagajärgedele, aga mul tundub, et see domineerivam printsiip on see, et kuna Jumal vaatab armastuses sinu poole, siis kuuletu, siis kasva, siis järgi, siis kuuluta. Sellepärast, et Jumal armastab sind. Mitte sellepärast, et ta jätab sind äkki siis maha, kui sa piisavalt püha ei ole. Ja noh, nendes lõpuaja hirmutajate seas tuleb just see retoorika välja. Kui sa piisavalt väga ega püha pole, too bad, oled paha kristlane ja äkki jääd maha. Ja irooniline on see, et see kõik kuidagi taandub jälle moraalse eluviisi peale. Aga ma mõtlen, et miks me peaksime olema moraalsemad siis, kui me teame, et Jeesus tuleb järgmine nädal? Miks mitte kogu aeg? Noh, kui ütleme, et sa tead, et Jeesus tuleb üle oma tagasi. No, muidugi sa tahaksid moraalsem olla. Ja siis, kui ma äkki ütlen sulle, et Jeesus tuleb 200 aasta pärast tagasi, no kas sa siis elad patusemalt natukene või? Ei ole loogiline. Üleskutse on ju sama. Olgu Jeesuse tulemine lähedal või kaugel. Ela pühitsusel. Kuulut evangeelium. Ela ikka samamoodi edasi. Kuuletu Jumalale. Ja üldsegi, kui me võtame sellised erinevad lõpuaja teoloogilised nüansid, esatoloogias, neid mudeleid on kümneid. Neid nüansse on ka kümneid, kui mitte sadu isegi. Ja me võtame ühe kitsa koolkonna tõlgenduse ja kogu enda usuelu vundamendi sellele laome. No minu meelest see on ikkagi midagi väga-väga vale, mida teha. Näiteks piibli hermeneutikas on üks läbi põhimõte see, et kõigepealt vaatame seda, mis on selge, mis on arusaadav, ja siis hakkame vaatama seda, mis on hägune ja mis on segane. Ja vaatame, kas see, mis on selge, arusaadav, suudab kuidagi informeerida seda, mis on hägune ja segane. Ja ajalooliselt on kõik lõpuaja küsimused alati just selles häguses ja segase kategoorias. Kui keegi ütleb väga selgelt, et ta teab, siis tõenäoliselt ta tegelikult ikkagi ei tea. Kolmas mõte. Mis iganes väiteid te kuulete viimse päeva või Jeesuse tulekuga seoses, kontrolli need kõik piibli ja kaine mõistusega läbi. Kaasa arvatud see, mida mina ütlen. Kontrolli kõik piibli ja kaine mõtlemisega läbi. Ja see üleskutse on kuues testamendis Johannese esimeses kirjas peatükis 4 salm 1, et katsuge kõik vaimud läbi. No see mõte on see, et mis iganes väiteid tehakse Jeesuse kohta, katsu läbi, kontrolli järgi. See, et keegi ütleb autoriteediga või innuga midagi, see ei tähenda, et asi vastaks tõele. Aga sektiilises mõtlemises tavaliselt sul kerkib mingi karismaatiline juht, kes väga tugevalt ja energiliselt ja jõuliselt ütleb midagi ja no tekib suuke tunne, et no kui ta ikka nii julgelt räägib, et järelikult vastab tõele. Kontrolli järgi. Kõik väited, kaine mõistuse ja piibliga. Ja ma julgen ka väita, et kui keegi väga dogmaatilise kindlusega dikteerib, millal Jeesus naaseb, siis ta ei tea, millest ta räägib. Rõhutan ka, et seda ma olen oma õpilast olenud piiblikoolis, et Jumal on annud meile kaine mõtlemise. Oleks hea, kui me seda vahel kasutaksime. See on minu enda arvamus, aga vahel mul tundub, et enda vaimulikus elus me tahame nagu sellise heas mõttes kahe jalaga maa peal seismise kuidagi tahaplaanile panna. Et noh, et vaim peab ütlema, vaim peab näitama, vaim peab tegema ja ma enda mõtlemise nagu unustan totaalselt ära. Ja see argument siis selles, et noh, kuna Jumal on ju meie loogikast üle ja meid mõista tema teid ja kõik, et noh, siis me ei peagi isegi üritama. See, et me Jumala teid kõik ei mõista, see ei tähenda, et me midagi ei võiks mõista. Jumal on annud meile ajud, loogilise mõtlemise, me saame ikkagi kõike läbi katsuda ja me peaksime seda tegema. Jumal on annud meile kaine mõtlemise. Oleks hea, kui me seda vahel kasutaksime. Ja ma isiklikult arvan ka, et nii mõnigi häda võib meil vaimselt kogemata jääda, kui me asjad lihtsalt selgelt ja rahulikult läbi mõtleksime ja kontrolliksime. Ning viimane punkt. Neljas ja viimane. Usalda enda tulevik ja ka maailma tulevik Jeesuse kätte. Usalda ennast Jeesuse kätte. Meie asja ei ole kuidagi krüptiliselt mingisuguseid tähendusi ajalehtedest või poliitiliselt maastikult otsida. Ja lõpeks, mis iganes teoloogiline mudel või süsteem tõele vastab, olgu selleks amillenarianism, premillenarianism, postmillenarianism või mingisugune alamkategoorianist, olgu Jeesuse tulek meil kronoloogiliselt kas lähedal või kaugel, praktiline üleskutse on alati sama. Usalda end Kristuse kätte. Usalda enda elu ja enda igavik Jeesuse kätte. Kasva Jumala tundmises, kuulekuses ja armastuses. Ja selle üleskutse jaoks pole ju vaja inimesi hirmutada peatse kohtupäevaga või ülesvõtmisega. Meie ülesanne on alati sama. Meie usaldame Jeesust ja nii palju kui Jumal meile päevi annab, kuulutame evangeeliumi Jumala riigist edasi. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Issand, kiitus olgu sinu nimel, et sinu arm on see, mis on meile nähtavaks saanud, mis on meid toonud sinu kuningriiki. Ja tänu sellele me oleme ka saanud sinu lasteks. Ja kui me oleme täna kuulnud, ütleme, raskest teemast, viimsest päevast, sinu tulemisest, kohtupäevast, kõigega sellega seonduvast, siis sina, Issand, seleta ja õpeta seda teemat meile. Aita meil ka alandlikkuses sellest lugeda sinu sõnas, aga hoia meie südameid, et see põhiasi oleks alati eesotsas. Mis on see kõige olulisem, mida me teha saame siin ja praegu? Olla kuulekad sulle ja kuulutada evangeeliumi sinust. Palun tee sellest meie südame soov. Palun tee sellest meie prioriteet kogu aeg. Ja palun aita ka meil olla selles ühiskonnas, perekonnas, sõprade keskel, ka eeskujuks oma elu ja olemisega, et selle kaudu näidata, et elu, mis on sinuga koos, on hea ja viljakas. Aamen.
Me võtame nüüd aega paari lauluga veel Jumala ees olla. Kui sa soovid eestpalvet, Jumal on sind kuidagi kõnetanud, sa oled mingi teemaga tulnud siia, siis eestpalvetajad on kahel pool külgedel ja üleval, siin helesinise rinnasildiga, mine julged nende juurde. Aga ka nende laulude ajal laseme Jumalal ennast kõnetada või mõtleme läbi, mida me kaasa võtame tänasest sõnast.
Iga põlpea
kuningas väline, meri, maa ja taevas loodud sinu maaste, kuningas väline, oled pääste kai.
Oma jüngritele, kui ta läks üles taevasse ja küllap ütleks ka nii täna meile veel. Minge siis ja tehki jüngriteks kõik rahvad, neid ristides isa, poja ja pühavaimu nimesse ning õpetades neid pidama kõike, mida mina teid olen keskinud. Ja vaata, ma olen iga päev teie juures maailma ajastu otsane. Aamen.